Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády. S výsledky vás dnes seznámí pan premiér Andrej Babiš, první místopředseda vlády a ministr vnitra pan Jan Hamáček, ministryně financí Alena Schillerová, pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová. A nyní prosím o vyjádření pana premiéra.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Já bych začal s Brexitem, to je velice důležité pro naše občany, pro naše firmy. My jsme projednávali návrh, jakým způsobem řešit práva občanů, samozřejmě našich i občanů Spojeného království po případě, že nastane divoký Brexit. No a v rámci debaty vlastně vyplynulo, že kolegové poukazovali i na problémy, které můžou nastat například v dovoze léku nebo z hlediska působení našich firem. Takže po nějaké detailnější debatě jsme se domluvili, že jednotlivé ministerstva a jsme se domluvili, že ministerstvo vnitra vlastně bude takým nějakým koordinátorem toho, že do pátku tohoto týdne ministerstva předloží jejich návrhy z hlediska, řekněme, mimo práv občanů, to znamená ty různé situace, které můžou nastat Brexitem pro firmy, pro výměnu zboží a tak dále. Takže my jsme dospěli k názoru, že to nebude zákon o právech občanů, ale že to bude kvázi lex Brexit. To znamená, že do pátku předloží návrh za jednotlivé rezorty těch, který se to týká, a potom v novém roce 7. ledna, kdy bude první vláda, se budeme snažit vlastně předložit nebo připravit zákon, který by de facto řekl, a to nejpozději do 29. března 2019, to musíme samozřejmě projednat i ve sněmovně, i senát, a určitě, když budeme připraveni, oslovíme všechny parlamentní strany, i předsedu senátu, i parlamentu, aby jsme to stihli. A ta podstata je, že de facto do 31.12.2020 by se de facto nemělo zásadního nic měnit. Takže to je velice důležité. Potom jsme probrali další postup věci globálního paktu. Tam jsme se domluvili, že minister zahraničních věcí uloží naší představitelce v New Yorku, aby hlasovala proti tomu globálnímu paktu, tomu takzvanému marrakešskému. Takže to byla jedna věc. Dále jsme teda probírali hlavně takzvaný střet zájmů, kde já bych chtěl zaprvé říct, že my jsme samozřejmě obdrželi dopis od pana Oettingera, který navrhuje různé alternativy, a na dnešní vládě paní ministryně Dostálová, určitě k tomu vystoupí, navrhla změnu zákona. Já bych chtěl k tomu obsahu dopisu, který dnes odejde na pana Oettingera, říct stručně jeho obsah. My v tom dopise říkáme zaprvé, že ten článek o střetu zájmu dopadá na osoby, které přímo provádějí unijní rozpočet, tedy jednoduše řečeno, které rozhodují o proplácení peněz operačních programů nebo kontrolují, jestli byly peníze správně proplaceny. Já osobně nedělám ani jedno, ani druhé. Za druhé, navíc jako člen vlády nikdy nerozhoduji sám, ale jako člen kolektivního orgánu. To znamená, můj vliv logicky odpovídá pouze jednomu hlasu z mnoha. Za třetí, především, ale to ustanovení finančního nařízení říká, to nové, že se mám zdržet jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmu, a od 2. srpna letošního roku, kdy nařízení vstoupilo v účinnost, neproběhlo žádné jednání o evropských strukturálních a investičních fondech. Takže nebyla žádná příležitost, kde bych se teoreticky mohl do střetu zájmu dostat. No a za čtvrté, do střetu zájmu se nemohu dostat ani budoucnu. Již dnes existují dostatečné opatření, to znamená, máme zákon o střetu zájmu, svěřenské fondy, které tento střet vylučují. A navíc jsme dnes na vládě dohodli, že odstoupím s okamžitou platností z vedení Rady pro strukturálně investiční fondy, která je poradním orgánem vlády. A dále, pokud vláda bude v budoucnosti jednat o evropských strukturálních investičních fondech, nebudu se jednání o těchto bodech zúčastnit. Já jsem vlastně i v tom mém vystoupení vlastně vyzvali ostatní kolegy, aby to zvážili, protože samozřejmě ta interpretace toho nařízení článek 61 je neúplně jasná, takže proto jsme dnes na vládě takhle rozhodli. V tomhle smyslu odchází dopis na pana Oettingera, kde de facto vyhovujeme jeho návrhu, ty alternativy 3, a zároveň konstatujeme, že samozřejmě zástupci jednotlivých ministerstev jsou k dispozici pro další jednání, pokud to bude potřeba, ale spíš si myslíme, že v tomhle případě, že by to mělo být všechno vysvětleno. Dále vláda projednala, tak jak jsme slíbili sestřičkám, i na základě dohody Ministerstva práce, sociálních věcí a zdravotnictví, že skutečně ten příplatek na vícesměrném provozu bude navíc, protože v rámci nějakého administrativního procesu tam vznikla nějaká situace, že by se to mělo odpočítávat, tak to určitě jsme nechtěli, tak zkrátka držíme to, co jsme slíbili sestřičkám, a ten příplatek bude samozřejmě navíc. Ohledně životního minima byla dlouhá debata a my jsme ten bod přerušili a znovu se tomu vrátíme v novém roce. Ty ostatní body předpokládám, že kolegové budou dále komentovat.
Děkuju a nyní prosím o vyjádření prvního místopředsedu pana Jana Hamáčka.
Děkuji, dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi okomentovat pár bodů. Nejprve bych se zastavil u Brexitu. Samozřejmě nikdo z nás si tvrdý Brexit nepřeje, protože víme, že by to přineslo celou řadu komplikací jak pro naše občany ve Spojeném království, tak pro britské občany tady u nás. Nicméně vzhledem k tomu, že nemůžeme vyloučit ten takzvaný tvrdý Brexit, tak na něj musíme být připraveni i z hlediska zákona. To znamená, ministerstvo vnitra připravilo návrh zákona, který dočasně upravuje vstup a pobyt občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na území České republiky. Je to zákon dočasný, který řeší, jaká práva případně budou mít občané Spojeného království tady na našem území. A během té debaty na vládě jsme dospěli k závěru, že ta problematika je daleko širší, že samozřejmě musíme ošetřit i například fungování firem, mají co říct rezorty jako zdravotnictví, práce a sociálních věcí, takže z toho vlastně vzniká takzvaný Lex Brexit. Ministerstvo vnitra bylo pověřeno koordinací, takže já očekávám, že tento týden dostanu od jednotlivých rezortů návrhy jednotlivých paragrafů a pokusíme se přes Vánoce ten materiál sesypat dohromady tak, aby 7. na vládě ten návrh Lex Brexitu mohl být projednán, a potom budeme samozřejmě vyjednávat v parlamentu o tom, aby vstoupil v platnost ještě předtím, než dojde tedy k 29. březnu, s tím, že samozřejmě může to být tak, že budeme pracovat do šuplíku, že dojde k nějaké dohodě, ale znovu říkám, musíme být připraveni. To za prvé. Za druhé komentář k bodu ministerstva vnitra. Já jsem předkládal několik materiálů. Tím prvním je nákup vrtulníků těžké kategorie pro potřeby policie. Chci říci, že vláda dnes dala souhlas se zahájením výběrového řízení, které by mělo vést k pořízení dvou těžkých transportních vrtulníků se vzletovou hmotností 12 tun. Jedná se o stroje zejména pro útvar rychlého nasazení. Ty stroje mají zajistit schopnost přepravy celého týmu urny na potřebnou vzdálenost, a tím by urna přestala být závislá na armádní technice a ty stroje by tedy měly zvládnout přepravu minimálně 16členného týmu, včetně výstroje. Stroje by měly také sloužit pro hasičský záchranný sbor, vzhledem ke své nosnosti unesou daleko více hasiva než ty stroje, které používáme teď, takže určitě budou efektivnější i při nějakých živelných katastrofách. Půjde o otevřené výběrové řízení, takže teď ho vypíšeme a uvidíme, jaký dodavatelé se nám do něj přihlásí. Dále vláda schválila návrh usnesení k systemizaci policie a hasičů. Vidíte, že jsme avizovali, že jsme navýšili stav policie o 1000 tabulek, stav hasičů o 150, to znamená, teď jsme to technicky schválili do onoho materiálu, takže pro příští rok bude mít policie 43 279 služebních míst a hasiči 9950. Já to pokládám za velmi dobrou zprávu pro všechny občany České republiky. Jako další bod bych chtěl okomentovat návrh vlády nejvyššímu správnímu soudu, kdy jsme navrhli pozastavit činnost a rozpuštění některých politických stran. Je to na základě úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a navrhujeme tedy kroky vůči 17 politickým stranám. Poslední věc z ranku ministerstva vnitra je ještě takové doladění systemizace. Zvládli jsme ještě drobně upravit systemizaci ministerstva zahraničních věcí, kde vzniká nové ZU v Bamaku a jsou na to potřeba 3 tabulková místa a je tam i úprava na ministerstvu práce, pardon, na ministerstvu průmyslu a obchodu. Tolik asi z mojí strany, já jsem samozřejmě připraven odpovědět na otázky. Děkuji.
Děkuji. Nyní prosím o vyjádření ministryni financí paní Alenu Schillerovou.
Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se vyjádřila velmi stručně k tomu, že vláda přerušila jednání ve věci nařízení vlády ohledně zvýšení částek životního a existenčního minima. Chtěla bych říct, že my se shodujeme jako koaliční partneři v tom, že je nezbytné zvýšit životní a existenční minimum. Neshodujeme se už v termínu a způsobu provedení. Hnutí ANO požaduje, aby tento systém byl svázán s komplexní revizí sociálních dávek, protože se týká asi 64 nebo 65 tisíc občanů, kterým by se tímto zvedly dávky ve státní hmotné nouzi, to znamená podpora v nezaměstnanosti, a my naopak potřebujeme motivovat tyto občany, aby šli pracovat. Je pravdou, že se to týká i 69 tisíc dětí, které pracovat nemohou, ale ti to jsou děti těchto právě občanů, kteří nepracují. A hnutí ANO chce, aby se připravila revize sociálních dávek, aby se připravil nový zákon o životním a existenčním minimu a nastavilo se toto životní existenční minimum od 1. ledna 2020 a to jako ministryně financí říkám i při vědomí toho, že ty částky budou pravděpodobně vyšší, než jak se navrhuje v tomto nařízení vlády, které by mělo platit už od 1. ledna 2019. Samozřejmě, že jsme si vědomi toho, že máme určité další minoritní skupiny obyvatel, kterým na jejich vlastně příjmy by životní existenční minimum mělo vliv, ať už je to 1730 poživatelů starobního důchodu, jejichž důchod je tak nízký, že vlastně neumožňuje jim de facto slušný život, ale i tito bude jim zvýšen ta solidární část důchodu v souvislosti se zvyšováním důchodu od 1. ledna 2019, které se zvyšují v průměru o 900 korun a všem o 570 korun, což je částka vyšší, než by byla částka zvýšení životního minima. Pak máme samozřejmě další skupiny obyvatel, ať už jsou to matky samoživitelky, ať už jsou to osoby, které pobírají peněžité dávky nemocenského pojištění, případně osoby starší 68 let, kteří nedosáhnou na důchod, protože nesplnili povinnou útu pro pojištění, ale všechny tyto osoby se vlastně systémem tím, že se celá řada sociálních dávek zvyšovala v minulosti, ať už jsou to výše nemocenského pojištění, ať je karenční doba, v běhu jsou vlastně příspěvky na péči pro třetí a čtvrtý stupeň. To znamená, že všechny tyto osoby dosáhnou na jiný způsob dávek, případně prostě jsou zcela odkázáni na sociální dávky. Takže My chceme zvýšit životní existenční minimum, ale chceme to svázat s komplexní revizí dávek sociálního systému, protože se domníváme, že tak je to nezbytné a to znamená to rozhodnutí odložit na 1. leden 2020. Nicméně vláda nehlasovala, bylo odhlasováno přerušení a vrátíme se k tomu začátkem ledna na schůzi vlády. Děkuji za pozornost.
Děkuji za vyjádření. Nyní prosím pana ministra Vojtěcha.
Dobrý den, dámy a pánové. Já se vyjádřím stručně ke dvou bodům. Jednak otázka poslaneckého návrhu pirátské strany, když nejenom pirátské, tam podepsáno více poslanců, týkající se legalizace konopí. Vláda zaujala nesouhlasné stanovisko, nikoliv pouze na základě nesouhlasu mého rezortu, ale i dalších. Ten návrh reálně legalizuje konopí nikoliv pouze pro léčivné účely, to je již legalizováno dnes, ale i pro rekreační účely. To znamená, skutečně tímto návrhem by Česká republika legalizovala kompletně užívání konopí v populaci, což jednak by bylo v rozporu s mezinárodním právem, protože nás zavazují mezinárodní smlouvy týkající se nakládání s omamnými a psychotropními látkami, protože konopí je stále droga. A druhá, ty dopady na společnost by mohly být velmi negativní. My se domníváme, že skutečně konopí má být určeno pro léčebné účely. Dnes reálně je konopí předepisováno, pacienti ho mohou dostat v lékárnách. Jediný problém je v tom, že to konopí si musí hradit ze svého. Na druhou stranu, když se podívám na statistiky, tak objem toho konopí předepisováno tímto způsobem roste. I počet pacientů za rok 2018, zatím 245 pacientů využilo předepsání konopí. Celkový objem konopí pro léčebné účely za rok 2018 je 4,5 kilo. Jenom v roce 2015 to bylo 836 gramů. A to znamená, vidíte, že ten nárůst je poměrně výrazný, ale my si uvědomujeme to, že to léčebné konopí pro některé skupiny obyvatel je drahé, například pro invalidní důchodce a podobně. A já mám za úkol a přinesu v prvním čtvrtletí příštího roku řešení, jak zvýšit ekonomickou dostupnost. Já bych chtěl, aby to konopí bylo ze 75% hrazeno. Máme dvě varianty, jednak buď skrze určitý dotační titul, anebo z veřejného zdravotního pojištění, kde by bylo nutné tedy změnit legislativu, ale udělali bychom to případně poslaneckým návrhem, tak aby ten proces byl rychlejší, ale zkrátka je naším zájmem, aby konopí bylo ekonomicky dostupné, ale nechceme, aby konopí bylo používáno široce ve společnosti i pro rekreační účely. Myslíme si, že ta rizika jsou velmi výrazná. No a druhou oblastí, kterou jsem předkládal druhou otázkou, je hospodaření zdravotních pojišťoven na rok 2019, výhledem na rok 2020 a 2021. Stručně pouze řeknu, že systém aktuálně veřejného zdravotního pojištění si vede dobře. My už máme očekávaný výsledek roku 2018, protože rok se blíží ke konci, který bude zhruba 9,6 miliardy korun v plusu. 2017 skončil podobným kladným saldem, což je pozitivní, to znamená, systém hospodaří v přebytku a v příštím roce je rovněž počítáno s přebytkem zhruba 3,5 miliardy korun. Je pravdou, že se poměrně výrazně navyšují výdaje systému do péče, do zdravotní péče půjde o 23 miliard navíc. To jsou skutečně peníze, které jdou přímo pacientům. Vychází ta částka z dohody všech segmentů, která byla podepsána na jaře a takto se zkrátka všichni dohodli a je ten nárůst velmi výrazný, zhruba 8,5% navíc. Takže myslíme si, že ten systém zkrátka v dnešní době je poměrně silný díky tomu, že se daří ekonomice a nehrozí nám tedy žádné zásadní problém ani v tom příštím roce. Děkuji za pozornost.
Děkuji a nyní prosím o vyjádření paní ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou.
Tak děkuji za slovo. Já jsem předložila dneska na vládu návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 248/2000 sbírky o podpoře regionálního rozvoje. Tento zákon v paragrafu 18 charakterizuje poradní orgán vlády, takzvanou Radu pro evropské investiční a strukturální fondy. Tam je explicitně napsáno, že v této radě předsedá předseda vlády. Ta novela spočívá v tom, že slovo předseda vlády je navrženo člen vlády. to znamená vláda si stanoví, jaký člen bude předsedat Radě pro evropské investiční a strukturální fondy. Samozřejmě je to reakce na dopis pana komisaře Oettingera, byť jsme stále přesvědčeni o tom a trváme na tom, že předseda vlády nemůže ani v dnešních podmínkách jakýmkoliv způsobem zasahovat a není to osoba podílející se na plnění rozpočtu Evropské unie, tak abychom skutečně předešli jakýmkoliv zpochybňování správy evropských fondů, tak jsme připravili tuto novelu. Do té doby pan premiér dneska ohlásil, že se nadále nebude zúčastňovat jakýkoliv jednání Rady pro fondy do schválení novely zákona. Tato povinnost ze statutu potom přebírá místopředseda rady, což v této chvíli je ministryně pro místní rozvoj.
Děkuji. A nyní je prostor pro vaše dotazy.
Dobrý den, František Bůžek, to je za nová. Já bych měl dva dotazy. Jeden je na pana premiéra a pana vicepremiéra. To dnešní rozhodnutí tedy, že už nebudete předsedat té zmiňované radě, podle vás je to dostatečný krok, který ten případný nebo údajný střet zájmu řeší a podle vás už to uspokojí tedy ruský parlament, aby celá ta kouza tedy z pohledu České republiky skončila, a to jak na pana premiéra, tak na pana vicepremiéra. A druhá otázka teď aktuálně. Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost vydal varování před výrobky a softwarem čínských společností Huawei a ZTE Corporation, podle nich jde o bezpečnostní hrozbu, tak zase oba pánové, jestli jste v rámci třeba jednání bezpečnostní rady státu o této hrozbě věděli a jak velká je to vlastně hrozba pro Českou republiku, protože přece jen obě společnosti v Česku samozřejmě nějakým způsobem fungují. Děkuji.
Tak k té první otázce, já si myslím, že ano, protože my vlastně, když odmítáme, že by byl střet zájmu a taky v tom dopise jsme to dostatečně odborně vysvětlili, a znovu opakuji, by bylo dobré, aby politici už neříkali, že je něco v ohrožení. Nejsou ohrožení žádné peníze pro Českou republiku a do vysvětlení celé záležitosti jsou zastavené peníze z Evropy pro moji bývalou firmu Agrofert, takže bylo by dobré, aby v tomhle už bylo jasno. No a v tom dopise, který byl zveřejněn jedním médiem, my vlastně vycházíme vstříc podle těch bodů, které pan komisař sám uvádí jako alternativu, a proto si myslíme, že je to dostatečné a že vlastně vycházíme vstříc, i když s tím nesouhlasíme a máme zkrátka, ne já, ale právníci vlády, a ani ne vlády, ale jednotlivých rezortů mají na to jiný názor. Ohledně toho NÚKIBu to možno nechám na pana místopředsedu, můžu to komentovat za sebe, že my jsme to dneska projednávali a vzniklo tam vícero dotazů. I to usnesení bylo navrženo jako v nějakém čase a vlastně už to bylo vyhlášeno. Takže samozřejmě teď jednotliví ministři si musí udělat právní analýzu, co vlastně, jaký to má dopad. A my jsme o tom vlastně se dozvěděli až poprvé dnes, konkrétně ten konkrétní názor NÚKIBu, takže možná ze strany této organizace to nebylo úplně domyšleno až do detailů a proto tak vzniká de facto nějaká situace, s kterou se musí popasovat jednotliví ministři.
Tak jestli dovolíte nejprve na tu první otázku k panu premiérovi. Já jsem minulý týden říkal, že je potřeba počkat na oficiální komunikaci Evropské komise, takže já jsem se seznámil s tím dopisem pana komisaře Oettingera a můžu potvrdit, že to řešení, které vláda zvolila, je řešení, které bylo jedním z doporučovaných ze strany Evropské komise. Tudíž já mám za to, že pokud to bylo jedním z doporučení a to doporučení bude naplněno, tak by to Evropskou komisi mělo uspokojit. Každopádně čeká nás v lednu audit, takže určitě určitě ta diskuze bude pokračovat. Nicméně z hlediska odpovědi nebo reakce na oficiální komunikaci Evropské komise, já mám za to, že jsme reagovali adekvátně, protože to bylo to nebo jedna z možností, kterou Evropská komise ústy pana komisaře navrhovala. Co se týká NÚKIBu, tak NÚKIB postupoval podle zákona o kybernetické bezpečnosti, vydal varování před technologiemi firmy Huawei a ZTE. Tím pádem každý správce kritické informační infrastruktury je povinen k tomuto varování přihlédnout při vyhodnocování rizik pro ten daný systém. Já samozřejmě očekávám, že NÚKIB doprovodí to své varování i nějakou, řekněme, nějakým metodickým pokynem, jak postupovat, protože nezastírám nijak, že i rezort ministerstva vnitra používá technologie jak firmy Huawei, tak firmy ZTE. Já jsem si nechal udělat rychlou analýzu a vím velmi detailně, jaké typy zařízení od obou firm máme v rezortu nasazeny a očekávám tedy od NÚKIBu, že nám sdělí, jak máme dále postupovat. Zda to tedy znamená, že je to pouze upozornění na to, že tam může být nějaké riziko, nebo zda nám doporučí nějaké razenější postupy. Takže nicméně platí to, že všichni musí postupovat podle zákona o kybernetické bezpečnosti.
Děkuji za vyjádření. Nyní se omlouvám, ale musím omluvit pana premiéra, protože v rámci plánované cesty do Vídně už musí bohužel odcházet. A jestli je nějaký dotaz na jiné členy vlády?
Česká televize. Česká televize, dobrý den. Já bych možná ještě využil, že tady pana premiéra chvilku máme. Pane premiére, ještě k tomu doporučení Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Co to tedy konkrétně znamená pro českou vládu, třeba pro úřad vlády? Vy jste říkal, že se s tím musí popasovat jednotliví ministři. My už jsme točili před chvilkou s panem ministrem Metnarem. Ten říkal, že během několika měsíců podle jeho názoru by měla firma Huawei na ministerstvu obrany skončit. Aparáty firmy Huawei používají důstojníci české armády. Pan ministr vnitra říká, že tady vlastně používají i lidé na ministerstvu vnitra tento software, hardware, který považuje Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost za nebezpečný. Takže co to konkrétně bude znamenat? Zeptal bych se možná i ostatních ministrů, co konkrétně oni chystají tady na svých úřadech, jestli je neznervozňuje, že tam mají takovýto software a hardware, pokud tam ho tam tedy mají. Děkuji.
Ne, já musím říct, že samozřejmě ten bod byl v nějakém režimu a já si myslím, že my ani moc v detailu o tom nechceme mluvit. Faktem je, že ten úřad stále hledá nějakou svoji roli a tato věc z hlediska úřadu a i z hlediska zákona o veřejných zakázkách, a možná paní Dostálová k tomu vystoupí, nebyl domyšlený. Jo, takže je to, pro nás je překvapení, že úřad už to vydal, to stanovisko, ale jsou tam některé věci, které nejsou úplně domyšlené, které můžou mít dopad na naši zemi a proto teď musíme vlastně, ty jednotlivé ministerstva se s tím musí zabývat a je to hlavně možná i záležitost paní Dostálové.
Jestli mohu, tak bych to jenom opravdu ve stručnosti doplnila, tak zaprvé je potřeba říct, že zákon o zadávání veřejných zakázek je harmonizační předpis Evropské unie, máme to upraveno všichni stejně v rámci členských zemí. Zákon samozřejmě hovoří o tom procesu zadávání veřejných zakázek do podpisu smlouvy, to znamená už potom ne v rámci realizace a zákon myslí na kybernetickou bezpečnost nebo bezpečnost jako takovou, k tomu ale musí NÚKIB vydat nějaký právně závazný dokument, kterým se samozřejmě mohou řídit jednotlivé rezorty a to bylo i předmětem dnešního jednání, aby NÚKIB předložil vlastně ten postup, jak se jednotlivé rezorty nyní mají chovat.
Tak já už jsem na to odpovídal. Já to dnešní varování NÚKIBu chápu tak, že v případě nových výběrových řízení na technologii, kterou by mohly dodat tyto dvě firmy, je toto varování důvodem k jejich vyřazení.
Dobře. Tak já se omlouvám, budeme muset ukončit tiskovou konferenci vzhledem odchodu pana premiéra. Můžete si vzít případně ministry na individuální komentář. Děkuji.
K tomu NÚKIBu my jsme samozřejmě chtěli od ty instituce nějakou detailní právní analýzu, která může pojednávat o různých důsledcích. No,
tak,
asi tak. Takže krásné Vánoce.
Krásné svátky.
Pěkné Vánoce a těšíme se na setkání v novém roce.